Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota kibxataa jimaataa fi sanbata ganama sa'aatii 6 walakkaa hanga sa'aatii 7 galgala ammoo sa'aatii 6 hanga sa'aatii 6 walakkaatti akkasumas guyyaa roobii ganama sa'aatii 7 walakkaa hanga sa'aatii 8 galgala ammoo sa'aatii 7 hanga 7 fi walakkaatti dambalii gabaabaa kiloohertzii 17,175 irratti yookaan dambalii jiddugaleessaa 837 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetirbaandii 25 kiloohertzii 11,810 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 hanga 8 fi walakkaatti afaan Oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraatiin wal duraa duubaan qophiilee dabarsu amma jalqaba. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Nageenyi badhaadhaa ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo. Kun sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromooti. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophiilee har'aaf qiqindaa'an wal duraa duubaan akka ta'an isin beeksisa. Sagantaa keenya har'aas beeksisuudhaan kan isin faana turu Anlii Bangadaati. Jalqabarratti oduutu caqasama. Duula qeerroo bilisummaa Oromoo irratti baname fashalsuuf ummanni Oromoo wal danda'uun tumsuu qaba kan jedhuun ijoo dubbii adda bilisummaa Oromoo oduun booda isinii dhiyeessina. Gara xumura sagantaa keenya irratti ammoo gaaffiif deebii artistoota waraana bilisummaa Oromoo kan ta'an Samiir Jihaad Margaa Wandimmuu fi Jaallataa Lammii waliin goone kutaa xumuraasaa gama keessaniin geenya. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana bu'aa jechaa amma oduuttan isin ceesisam.
Irra deebuudhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduu qabannee dhiyaanne irraa oduu hadhaa waliin aan Waaqoon oleeti. Ammajjiin tokko guyyaan waraana bilisummaa Oromoo fi barre haaraan 2018 maandheelii adda bilisummaa Oromoo Somaaliilaandii fi Puntlaandiin kabajamee ole. Akka gabaasan sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabee addeessutti maandheeliin adda bilisummaa Oromoo Somaaliilaandii fi Puntlaand ammajjii tokko guyyaa waraana bilisummaa Oromoo fi bara haaraa iddoo miseensonnii fi deeggartoonni dhaabaa akkasumas firoottan qabsoo bilisummaa Oromoo argamanitti ammajjii tokko hanga ammajjii 14 bifa garagaraan kabajatanii oolaniiru. Koonyaa dhaddachoo boruu magaalaa Barbaraa, koonyaaleen magaalaa Hargeessaatti argaman koonyaa Diddaa Gabrummaa, koonyaa Baroo Daabaroo fi koonyaa Caccabsaa Diinaa kanneen jedhaman guyyaa waraana bilisummaa Oromoo bifa akka midhaagaa ta'een kabajatanii oolaniiru. Bifuma walfakkaatuun jaarmiyaa Puntlaanditti argamu keessaa koonyaaleen kanneen akka koonyaa Riqicha Woboo magaalaa Basaasoo fi koonyaan adda bilisummaa Oromoo Galkaayyootti argaman ayyaanicha bifa akkaan midhaagaa ta'een kabajachuu isaanii oduun nu gahe ni ibsa. Kabajni ammajjii tokko guyyaa waraana bilisummaa Oromoo maandheelii adda bilisummaa Oromoo Somaaliilaandii fi Puntlaanditiin taasifame kun akkuma aadaa Oromootti eebba manguddootiin eegalee itti aansuun yaadannoon sammuu gootota wareegamtoota Oromootiif erga taasifame booda qondaalota adda bilisummaa Oromoo koonyaalee irra jiraniin ammajjii tokko guyyaa waraana bilisummaa Oromoo fi haala amma qabsoon bilisummaa Oromoo irra jirtu ilaalchisuun hirmaattota sagantichaatiif ibsi bal'aan kennamuudha. Gabaasaan nu dhaqqabe kan addeessu. Hirmaattota sagantichaatiin walalooleen adda addaa, walleeleen warraaqsaa garagaraa fi faaruuleen waraana bilisummaa Oromoo fi adda bilisummaa Oromoo faarsan hedduun qophaa'uun ayyaanichi bifa akkaan ho'aa ta'een kabajamee oleera. Dabalataanis bakkoota ayyaanichi kun kabajame cufatti qabsoo bilisummaa Oromootiin dhisuuf jecha Chalbasiwan adda adda diachun galin irra argamu warana bilisumma oromof akka oleda kan gaba fame. Adda tich albasi diatan kesan tanganya ta konya didda gabrummatin diate toko hange karshi kumasadi ibba toko tigur guramun. Hermatot saganticha daran onna chisu da gabasan nudakabikun dabalun kan addesu. Waluma galatim man elen konyale adda bilisumma oromo somale landi fi Puntland kesati argamani ammaji toko guya warana bilisumma oromo sabbe fachun. Gumacha mallaqa warana bilisumma oromof olu taasisaniru. Akka kananis man elen konya adda choburu magala barbara jalatti gurumayan. Qarshi kuma tokkof dhibba tokkof shantamii jaha gumachan. Akkasumas man'eelen konya didda gabrummaa jalatti argaman kanneen akka man'ee leggasa wagi ifaa bilisummaa lakkoofsa tokko ifaa bilisummaa lakkoofsa lama ifaa bilisummaa lakkoofsa sadii boranaa fi baarentoo fi dursaa sabaa kanneen jedhaman walumatti qarshii 17,500 gumaachaniiru. Man'eelen konya baroodaa baruu jalatti ijaaraman kanneen akka man'ee galii bilisummaa gaaddisa dhugaa murtii guutuu fi calii calanqoo walitti qarshii 15,125 gumaachaniiru. Kana malees sabboontonni man'ee dagalee woboo jalatti gurmaawan qarshii 781 gumaachaa taasisan. Gabaasaadhuma walfakkaatuun koonyaa caccabsaa diinaa jalatti man'eeleen argaman kanneen akka man'ee birraa lakkoofsa 11 mul'is gadaa qeerroo bilisummaa odaa bultoomii fi biyyee oromiyaa walumatti qaban qarshii 2,812 gumaacha taasisaniiru. Haaluma walfakkaatuun man'eeleen koonyaa riqicha woboo Puntland magaalaa basaasoo fi galkaayoo jalatti gurmaayan kanneen akka man'ee irree woboo elemoo qilxuu bakkalcha barii lixa biiftuu kallattii bilisummaa fi akkasumas sabboonaan oromo obbo Waariyoo Gadaa Puntland magaalaa galkaayooti gumaachan dabalate walitti waraana bilisummaa oromoof qarshii 18,126 gumaachaniiru. Walumaa galatti ammajjii tokko guyyaa waraana bilisummaa oromoo sababeeffachuudhaan adda bilisummaa oromoo waraana bilisummaa oromoo jabeessuudhaaf jaarmeen adda bilisummaa oromoo somaaliilaandii fi puntlaanditti argaman qarshii 24,844 gumaacha taasisaniiru. Xumura irratti ibsa ejjennoo qabxiilee hedduu of jalaa qabu baafatanii faaruu alaabaa oromoo faarfachuun ayyaanicha milkii fi injifannoon goola bu'u isaanii gabaasaan nu dhaqqabe addeesseera. Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo sagalee bilisummaa oromoo sagantaa afaan oromoorraa oduu nadhaaf qabannee dhiyaanne kanumaan goolabamee jira. Qophiilee kennaafan faana bu'a.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaalatamoo kan dhagaa jirtan kun sagalee bilisummaa oromoo sagantaa afaan oromoo dambalii gabaabaa meetir baandii 25 kiloheerzii 11,810 irratti isinii darbaa jirudha. Qophiin keenya oduu isin dhageessuun eegales akkuma itti fufetti jira. Kanattaansuudhaan ijoo dubbii adda bilisummaa oromootu dubbifamaa faana bu'aam.
Duula qeerroo bilisummaa oromoo irratti baname fashalsuuf uummanni oromoo waan danda'uun tumsuu qaba. Ijoo dubbii adda bilisummaa oromoo. Mootummaan abbaa irree fi faashistii wayyaanee TPLF EPRDF uummata oromoo fi uummattoota cunqurfamoo biyyattii hunda waggoota 26 darbaniif cunqursaa fi hacuuccaa bifa hundaa irraan geessisaa jiraate sadarkaa xumuraa har'aan gahu keessatti qabsoo fi falmaan kaa'imman oromoo qeerroon bilisummaa oromoo of ijaaranii taasisan olaanaa ta'uu hunda turagaa baham. Mootummaan wayyaanee ija hawaasa addunyaa duratti qullaa dhaabuun sirni mootummichi geggeessu kan akkamii akka ta'e haala mul'atee hin beekneen addunyaaf akka daawwitiitti agarsiisan. Dhiigaa fi lafee isaaniin wareegama qaalii baasuun qabsoo bilisummaa oromoo kan yeroo kamiituu caalaatti addunyaaf beeksisaniiru. Uummanni oromoo hagam akka gahuu fi maalis akka barbaadu diinaafis firaafis agarsiisan. Injifannole gurguddo kan harra hundu ittin addatu agarsisu kesatti addaduren qerro bilisumma oromoti. Dargaggootni oromo cunqursaafi gabrumma gartuu TPLF EPRDFin ummata isaanii ragau barabaran ta'ani ilaalufi isaanis qaam hawaasicha waan ta'aniif hirin sirna bittaa alagaan gidirfamuufi xiqqeeffamu waan jiruufi jireenya isaaniitti dukkaneesseef ijaaramanii sirna gabrummaa kanatti xumura gochuun furmaata maayii ta'uu irraa bara 2011 jaarmaa dargaggoota qeerroo bilisummaa oromoo qaama qabsoo bilisummaa oromoo adda bilisummaa oromoon durfamuu ta'anii erga yayyabamanii kaasee haga har'aatti sochiin isaan taasisan hedduu hedduu boonsaa fi abdachiisaadha. Bara 2014 mormii maastar pilaanii magaalaa Finfinnee walqabatee fincila diddaa gabrummaa duraan deemaa ture daraan jabeessuun humna akka itti horanis ifa galaadha. Fincila sanaan bu'uura warraaqsa biyyoolessa fincila xumura gabrummaa walitti fufiinsaan deemaa jiru kan ka'an. Waggoottan sadan arfan darbaniif warraaqsi Oromiyaa keessatti adda durummaa qeerroo bilisummaa Oromoon finiinaa turee fi jiru baataa aangoo mootummaa wayyaanee hundeen kan raase kufaatiin sirnicha kan hin hafne ta'uu kan mirkaneessedha. Ammaan booda mootummaa wayyaanee TPLF akka mootummaatti ergamtoota isaa of fuuldura buusee akka barbaade roorroo fi saaminsa itti fufsiisuu akka hin dandeenye taasisaniiru. Oromoon humna ta'uu qeerroon Oromoo ummata isaa dura bu'ee wareegama gama hundaa fudhatee hojiin agarsiiseera. Gartuu murna gabaabaa fi sirna TPLF EPRDF walii galatti mootummaa sanyii edatee fi abbaa irrummaan guutame qarqara boollaa irraan gahuu fi ummata Oromoo ammoo rarraga bilisummaan gahuuf qabsoo fi falmaa godhamaa turee fi jiru keessatti ga'een qeerroo Oromoo haalan guddaadha. Utubaa qabsoo bilisummaa Oromoo humna hin daddaqamne abdii saba isaanii ta'uudhaan bilisummaa biyya Oromiyaaf abbaa biyyummaa Oromoof aarsaa ta'aniiru. Bilisummaa malee mirgi Oromoo guutuutti kabajamu malee gomsaa fi sossobbaan alagaa fi ergamtoota isaa kan isaan hin daddaqne qeerroon bilisummaa Oromoo har'as wayyaanee TPLF EPRDF maqaa ofan haaromsa jedhuun yeroo bitatee sirna bittaa abbaa irrummaa isaa itti fufsiisuuf shira irratti shira xaxaabuluuf jilbeenfataa akka hin jirre dhugaan lafarraa mul'atu ni mirkaneessa. Qabsoo sirna isaa irratti belbelaa jiruu fi mootummaa isaa dhabamatti oofaa jiru keessatti hirmaannaan dargaggoota qeerroo bilisummaa Oromoo sadarkaa duraarra jiraachuu kan hubate mootummaa wayyaanee. Sochii dargaggoota kanaa dhaabuuf addatti waggoottan arfan darban kan hidhaa fi ajjeechaa raawwate isa hanqate amma bifa haaraan jaarmaa dargaggoota Oromoo qeerroo bilisummaa Oromoon qoradha maqaa jedhuun duula bal'aa guutummaa Oromiyaa keessatti qeerroo Oromoo irratti banee argama. Karoora diinummaa mootummaa wayyaanee kana abdi bilisummaa Oromoo gadi jabeessee balaaleffata. Kana fashalsuufis waan danda'uun ni hojjeta. Ummanni Oromoo ilmaan isaa dargaggoota qeerroo Oromoo sirna cunqursaa akka sabaatti Oromoo lafarraa balleessuuf akeekkate gara xumuraatti fiduu keessatti iddoo olaanaa qaban kanaaf dirmannaa gama hundaa akka godhus addi bilisummaa Oromoo hiree kanaan yaadachiisam. Jalqaba ji'a majjii kanaa qabee mootummaan wayyaanee karaa kaawunsilii dhimma nageenya biyyoolessaa jedhuun duula humna waraanaa dabalatu qeerroo fi sabboontota Oromoo irratti deemsisaa turee fi jirutti dabalee akka haaraatti karaa caasaa poolisa federaalaan qeerroo bilisummaa Oromoo irratti ifatti duula banee jira. Duulli isaa kun guutuu Oromiyaa keessatti oggaa ta'uu addatti ammoo baha Oromiyaa keessatti haala adda ta'een geggeessaa jira. Kanarraa dargaggootni qeerroon Oromoo hedduun duula mootummaan diina ummata Oromoo ta'e wayyaanee fi ergamtoonni isaa walta'anii irratti bananii jiraniin maatii isaanii waliin mana jiraachuu dadhabanii akka bineensaatti bosonatti galuuf dirqamanii jiran gariin hidhaatti darbamaniiru. Kaayimman Oromoo qeerroon duula mootummaa wayyaanee kanarra aanuuf toftaa bilchaataatti dhimma bahuu fi eeggannoo barbaachisu akka ofii godhan ummanni Oromoos ilmaan isaaf dahoo akka ta'u waan danda'uun akka cinaa dhaabbatu addi bilisummaa Oromoo irra deebiin hubachiisa. Ummanni Oromoo addatti ammoo qeerroon Oromoo ergamtoonni lukkee wayyaanee halkan halkan qaamota tikaa fi nageenya wayyaanee waliin mari'ataa bulan guyyaa guyyaa afaan dhadhaa dibatanii akka waan mirga Oromoo falmaniitti iyyaa oolaniin osoo hin dagamne galaaf ba'aa ofii ilaallata. Sochii qabsoo itti jiran diinaa fi ergamtoota diinaa irratti fardeessuun xumura sirna gabrummaa wayyaanee mirkaneessuuf falmaa fineensuun ammas daandii filmaata biraa hin qabnedha. Mootummaa wayyaanee abdii kutatee fi kufaatii sirna isaa mirkaneeffate isa dhumaaf qeerroo bilisummaa Oromoo irratti duuluuf murteeffate ifatti dargaggoota qeerroo bilisummaa Oromoo jala jiru jedhutti duulus deemsa qabsoo bilisummaa Oromoo fi sochii qeerroo gufachiisus dhaabuus akka hin dandeenye hubachuu qabam.
Tigrata tua makale om jenne Uga sanyida nurada wa jenne Enya jijigani, enya jijiganu sena mangorane Ya kasa wa sabha kero biya ulonu Gandhina biyasa alele kakanu Kapsa wa nikuma kapso nitipupa Jiradu 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 kone ko matanke agunu Sabni tokuma angae Debi hudu mati Mirga ovi vala machufu Keromba eka sotti Meata wali wayate Tapata tintalati Itiata wali wayate Tapata tintalati Kuveti Eranza ko Maero tu ama Vole si a
dhaggeeffattoo takeenya kabajamoo fi jaallatamoo sagalee bilisummaa oromoo sagantaa afaan oromoorraa qophiin arraaf qindaa'e ammas akkuma itti fufeetti jira. Amma qophii keenya gara xumuraarra geenyeerra. Qophiin keenya inni xumuraas gaaffiif deebii artistoota waraana bilisummaa oromoo kan ta'an Jaal Samiir Jihaad, Margaa Wandimuu fi Jaallataa Lammii waliin goone kutaa xumuraasaa ta'a. Kunootii itti dhiyaadha.
Jaallataa irraanii galmee waan na hafe dubbachuun barbaada kan nu daawwatu dargaggoota keenyaa uummata keenyaa waan fayyada jechu keessaas kaalaas.
Tole egaa dura waa'ee aartii Oromoo irratti wanta hafuu hin qabne dubbachuun barbaada. Jalqaba irratti weellistoota keessaas kan gama aartii kanatti yeroo dhufu hafedhii fawwiitti kan akka kaasaniis akkasumas kan na gargaaranii sadarkaa kanaan nagaan maqaa jiraadha illee xiqqoo galateeffachuun barbaada. Jalqaba sirbaan dhaggeeffachaa ture egaa akkuma waliin jennu sirba ibsaa addunyaatii achirraa dirribee gadaas baay'een dhaggeeffadha ture. Osoon dhaqee argee bakka goonni oolu kan jedhu kanafa goonni bakki inni oolu kun eessa kan jedhu baay'ee gaaffii natti ta'aa ture. Bakka goonni oolu immoo kuna dhufee argeetiin jira gootaa waliin hin jira amma kuna woboo waliin. Deebisee immoo erga gama aartiitti dhufee seenee kan baay'ee na deeggarees na deeggartees asiin nagee kan hin baay'ee galateeffachuu barbaadutu jira. Yeroo hunda jechuudha kan ija koo duraan hanbanne weellistuu Muluu Baqqalaa jechuudha baay'ee hangan du'e lafarraa dhabamutti ishee dagachuu hin danda'u gabrummaa addaa keessaa nabaafte jechuu hin danda'an wanna isheen keessaa nabaafte kanallee jedhee dubbachuu baadhus ni beekti namoonni ishee malee namoonni biroos beekuu danda'u kana keessaa baaftee akka muuxannoo aartii argadhe uummata Oromoo biratti sirbi kiyya kan uummanni beeku sun otoo sirrii gadi dhiifamin sirba lama qofa erga osoo hojjadhee jiruuti ofitti na qabde. Haalli aartii akkasii waan akkasiitu nama mudataa jajjabaadhu jettee jechuudha osoo na jajjabeessitu aartistoota Oromoo baay'eedhaan illee akka walitti dhufeetti wal baru kan na godhe isheedha. Ishee maqaa waraana bilisummaa Oromootiinis maqaa kootiinis maqaa uummata Oromootiinis galateeffachuun barbaada. Akkasumas weellisaa Ittiiqaa Tafarii galata isaas waan hin jedhee dubbadhu hin qabu yeroo nan gaddina wajjin gadda yoo nan gammadina wajjin gammada isa galateeffachuus ni barbaada. Kanarratti aartistoonni Oromoo. Baay'een kan dararamaa jiranus ni jiru hedduun baay'ee kan yeroo sanatti waliin turre kan akka Mogoroo Jifaa Shimallis Abbaabuu baay'ee ture aartistoonni Oromoo baay'ee dhagaa lakkaa'ameen dhumu. Kan biraatiin immoo warra waraanni bilisummaa Oromoon jiru jedhuun akkasiin jedhaan yaa goowwaa ati ofumaaf dhamaatee woboo iddi isaa jabaateen jedhaan iddi woboo jabaatee jira. Ofii dhama'uudha warri woboon hin jiru jedhee intarneetii irratti ololee uummata Oromoo afaan faajjessu. Woboon jiraachuurraan jireenya gaarii osoo jiraannu waraana bilisummaa Oromoo keessatti osoo jiruu dhuunfaa keenya akka fedhe jiraachuu dandeenyu dhufnee jechuudha. Fedhii keenya waroognee lubbuu keenya tokkitti uummata Oromootiif kenninee waraana bilisummaa Oromoo keessa jirra jechuudha. Isa kanaaf jireenya woboo warri duraan anillee jechuudha akkuma jaalala kiyya kaase namoota baay'ee jireenya woboo kanarratti wal mormaa turre. Kunoo ammoo fi qaama woboo keessatti argame waraana bilisummaa Oromoo woboodhaan humti mataan kiyya amma jechuudha yeroo ammaa kanatti. Isa kanaaf. Hiddi woboo jabaatee waan jiruudhaaf ummanni Oromoo warra afan faajjii woboon hin jiru jedhanii yeroo namni waa'ee woboo dubbate illee woboo irratti nama irratti ololan maqaa wobomaa dubbattaadhaaf maqaa namaa balleessanii karaa miidiyaa hawaasummaa irratti suuraa namaa balleessuu waan akkasii godhaa jiran haa balleessu namni nama arrabsu wanta gaarii namaan hin jedhu waan ta'eedhaaf kanaaf dhimman godhatinaa warri kun ofumaaf dhama'e kana. Warri kun itti himame warri dhaga'uu didu deebi'ee gara kamitti deebi'a ni beeka uummanni qoricha isaa calliseeti salphataa salphisuun jalaa callisuu jedha Oromoon warra kana jalumaa callisuudha gara fedheen uummanni Oromoo waraana bilisummaa Oromoo isaa kana jabeeffachuu qaba malee hin jiru jedhee of burjaajessuu hin qabu. Aartii irratti maal godhaa jiraa kan jedhu jechuun wanti hin barbaade uummanni Oromoo aartii jaallata malee aartistii hin jaallatu jechuun danda'a. Maaliif kana jettee ona gaafattes aartistiin Oromoo yeroo ammaa kana namni tokko namni sirba. Sirba tokko yoo hojjete qarshii tokkotti gurgurataa jiru hin jiru karaa intarneetiitiinis namni haamilee illee jajjabeessaa hin jiru sirba isaanii jaalata garuu aartistii sana hin jajjabeessu jajjabaadhu illee jedhee yaadallee kennuufitti baay'inaan irra hin jiru. Mee fakkeenyaa fudhannu weellisaa uummata Oromoo kabajamaaf jaalatamaa jechuudha kan dirmartu fakkeenya uummata Oromooti weellisaa sirba warraaqsaa sirbu yeroo duraatiif osoo namni illee akka keenya kanatti amma dammaqeen jedhin kan sirba warraaqsaa sirbee waraana bilisummaa Oromoo faarsaa ture kan woboo keessa guddateedhan illee jechuudha kan hundi keenya waliin beeknu Inni yeroo ammaa kana uummanni sirba isaa baay'ee jaallata. Garuu namootuma Oromoo ta'anii baay'ee warrootumti irratti ololan ni jiru. Maaliif sirboota keenya jaallachaati gama biraatiin nutti duulanii nu arrabsu nurratti ololu. Wanni kun aartii jaallataa aartistii jibbuu jechisiisa. Wanni kun beektanii maaliif aartii sana jaallatanii sirba isaas aartistii sana jaallachuudha. Eessarraa ba'e? Fakkeenyaaf amma wanni kun haadha jaallatanii ilmoo jibbuu jedhama wanna kana. Maaliif ilmoo sana jaallatanii yoo haadha jibban sirrii miti. Haadhas ilmoos wal faana jaallachuudha. Aartiniif aartistiin haadhaaf ilmoodha waliif. Isa kana keessatti uummanni Oromoo aartistiin Oromoo yeroo inni rakkina keessatti waan nyaatee bulu dhabee rakkatee jechuudha. Kana keessa jiraatutti namni nama laaluun jiru. Ani yeroo baay'eetti jechuudha. Yeroo nan jireenya gaarii jiraadhu jireenya badaa jiraataa tures ni jira Finfinneetti. Guyyaan guyyaa sadiifaa walitti aansee waan tokko nyaateen bishaan qofa dhugee jiraachaa ture ni jira. Kana keessatti namootuma walitti dhiyaannu ala jiraatan kan na gargaaraa turantu jiru. Namoonni alarraas baay'ee yeroo sana aanas ta'e aartistoota biroo Oromoos kan gargaaran baay'eetu jiru. Keessaa kan maqaas illee dha'uu nan danda'a. Adde Faaya Ahmad jechuudha. Ishee yeroo baay'ee aanas ta'e qeerroo Oromoo illee nama gargaartudha. Isheen biyya alaa jiraatti. Ishees baay'ee galateeffachuun barbaada. Kana malee isheen ni beekti maal rakkattee rakkoon kee maali jedhee nama gaafata. Namni rakkoo kanaa qabda waan akkasii gargaaruu namaan jedha. Yeroo ammaa kana immoo biyya keenya keessatti namni sirba warraaqsaa sirbu hojjetatee buluu hin danda'u. Hojjetatee buluu miti mana kireeffatee keessa jiraatu. Silaa mana kiraadhaan jiraannu nuti Oromoon osoo lafa qabnu. Namni mana kireeffatee keessa jiraatu kun kiraa manaa kana iddoo maraqee kireeffatu of mul'isee kireeffachuun itti jabaataa jira waan ta'eef. Uummanni Oromoo biyya alaa jirus biyya keessa jiraatus aartistoonni Oromoo kun maal rakkatanii rakkoon jaraa maali jedhee ofiin ilaalee gaafatee fi aartistoota Oromoo bira dhaabbachuu qaba. Maaliif ofiin akkasin rakkadhe jedhee machuuttis ni qaana'a namni. Kan immoo deebisee nama gargaarees ka'ee ittiin maqaa namaa balleessuudhaaf jiru waan jiruuf aartistoonni Oromoo kanarratti ilaallatanii baay'ee wanta baay'ee kanarratti qaana'anii machuu kan rakkatan wanta jiruuf. Rakkoo cimaa keessa jiru aartistoonni Oromoo ofirraa kaaseetiin ilaala. Eenyullee taanaan kan durtu jaarri amma deebi'ee sababa sirba warraaqsaa sirbanuuf aartistoonni Oromoo rakkoo cimaa keessa jiran. Ishee kana uummanni Oromoo akkuma aartii jaasaa jaallatutti aartistii isaa jaallachuu qaba. Kanan jechuu barbaada. Kan biraatiin immoo warra waraanni bilisummaa Oromoon jiru jedhuun akkasiin jedhaan yaa gowwaa ati ofumaaf dhamaate woboo iddi isaa jabaateen jedhaan iddi woboo jabaatee jira. Ofii dhama'uudha warri woboon hin jiru jedhee intarneetii irratti ololee uummata Oromoo afaan faajjessu. Woboon jiraachuudhaan jireenya gaarii osoo jiraannu waraana bilisummaa Oromoo keessatti osoo jiruu dhuunfaa keenya akka fedhe jiraachuu dandeenyu dhufnee jechuudha. Fedhii keenya waroognee lubbuu keenya tokkittii uummata Oromootiif kenninee waraana bilisummaa Oromoo keessa jirra jechuudha. Isa kanaaf jireenya woboo warri duraan anillee jechuudha akkuma jaallatan kiyya kaase namoota baay'ee jireenya woboo kanarratti wal mormaa turre. Kunoo amma ofiin qaama woboo keessatti argame waraana bilisummaa Oromoo woboodhaan humti mataan kiyya ammachuudha yeroo ammaa kanatti. Isa kanaaf hiddi woboo jabaatee waan jiruudhaaf uummanni Oromoo warra afaan faajjii woboon hin jiru jedhanii yeroo namni waa'ee woboo dubbate illee woboo irratti nama irratti ololan maqaa wobomaa dubbattaadhaaf maqaa namaa balleessanii. Karaa miidiyaa hawaasummaa irratti suuraa namaa balleessuu waan akkasii godhaa jiran haa balleessu namni nama arrabsu wanta gaarii namaan hin jedhu waan ta'eedhaaf kanaaf dhimma hin godhatinaa warri kun ofumaaf dhama'e kana warri kun itti himame warri dhaga'uu didu deebi'ee gara kamitti deebi'a ni beeka uummanni qoricha isaa calliseeti salphataa salphisuun jalaa calliisuudha jedha Oromoon warra kana jalumaa calliisuudha gara fedheen uummanni Oromoo waraana bilisummaa Oromoo isaa kana jabeeffachuu qaba malee hin jiru jedhee of burjaajessuu hin qabu. Kanuman jedhaa mee gara boodaatti yoo carraan jiraateef itti deebina.
Egaa samiirratis gaaffiif deebii keenya xumuraa jira. Waan haasawuun barbaada naaf eka jettu yoo qabaate bifa gabaabaatiin nu ibsa.
Ayyee tokko faratoonni haasawuu barbaadu dhaamsa uummata Oromooti qaba. Kanarrattis gabrummaan amma xumura jala geesseetti uummata Oromootiif qeerroonis manguddoonni. Daa'imni bakka jiranu jechuudha amma ka'anii akka falmatanu wanti kun booda itti gaabbuunis hin oolu warroonni walala geggeessanus booda kan seenaa gaarii hojjete seenaa gaariidhaan galmeeffamaa fi kan seenaa badaa hojjete egaa seenaan hojiidhuma abbaa irratti hunduufteeti kan isheen barooftu kanaafiyyuu jennaan booda itti gaabbuurra gaabbiiniif eegeen boodarra akka jedhanu booda itti gaabbuurra amma osoo. kallattiidhaan isaanis jechuudha uummata isaanii waliin hirmaatanii uummata wareegamaa jiru kana barattoota dhumaa jiru warroota bakkoota adda addaa irratti uummanni Oromoo miidhamu kana artistii uummata Oromoo jechuudha gola gola keessaa baasee aadaa uummata Oromoo kana ifatti baase jibbanii booda gaafa wal argan qaana'uun waan jiruuf akka sirreeffatanu jedha. Lammaffaa irratti immoo waan dhaamachuu barbaadu abbaan kiyyas yoo lubbuudhaan jiraatee jedhe guyyaa rabbi jedhee wal arguu dandeenya. Asirratti argame immoo dhaamsa kana dabarfachuu kiyyaafis immoo baay'een gammada.
Margaati waan naaf jettu waan hangammaatti dubbatti keessa naafeera kan jedhu jiraatti bifa gabaabaatiin nu ibsa.
Ani xiqqoo wanti naaf jedhee too yaadu karaa kootiin. Gaafa sochiidhuma biyya keessa socho'aa ture kana keessa abbaan koo baay'ee tokko dhugumaatti keessa ijoollee baay'eedha kan qabu isa keessa baay'ee tokko na jaallata. Yaa marga naan jedhe ofitti na qabeetu yaa marga maqaa of hin balleessin maqaa kee waamsisi malee maqaa abbaa keetti hin balleessin. Gaafa hundeessitu afaan na haqa naan jedhe gaafa ofitti kubaatti na waametu na gorsuutu isa keessatti anaarraa. Anan jiru waraana adda bilisummaa Oromoo keessa ani garuu gaafa isaan bira socho'u hojii argadhe hojii kootan barbaacha deeme jettanii isaan biraa bahe animmoo amma anan jiruu fi an uummata kootiif barataa dhumaa jiruuf fi jaarsa jaartii daandii irratti baheetu daandii irratti hafaa jiru kanaaf amma jireenya koo lubbuu koo dabarsee laachuuf hin qabadhee tanan murannoodhaan anan waraana adda bilisummaa Oromoo keessa jiruudha. Inni lammaffaan immoo. Warreen yeroodhaaf jettaniitoo waan hin taane barattoota irratti uummata Oromoo irratti raawwachaa jirtaniif of deebisa. Guyyaan darban haftu guyyaan xinnoo xiqqoodha yeroo xiqqoodha naafte waan ta'eef kanaaf hubattaniitoo akkuma keenya murannoodhaan kan carraa qabdan kallattiidhaan karaa waraana adda bilisummaa Oromootti carraan argatan. Argattan dhuftanii kan immoo carraan arganne biyyuma keessatti kan sochii dandeessan kan mallaqaan irra ta'ee humnaan irra ta'ee gochoota gargaraatiin akkuma duraanis nu bira dhaabbachaa turtanis arras qeerroo faana akka dhaabbataniitu fincila xumura gabrummaa kana itti bakka gootanii dhaamsan isinii qaba. Inni biraa wanti hin hafudhee too akka kootti yaadu tokkotu jira warreen ani ji'a torbaa. Akka ilmoo isaaniitti siree isaanii jala na dhoksaniitoo dhugaa saroota wayyaana jala na baasuudhaaf jechuun akka ilmoo isaaniitti na dhoksaniitoo akkan as ga'u kan na taasise tokkofan jalqabni lubbuu koo kan naanee saroota sanarraan kan na baraare jarasani. Isaan sunis isaaniif maqaa adda bilisummaa Oromootiin galanii keessan bilisummaa ta'uun jedhaani karaa kootiin maatii maraan ani jiraachuu koo qofa. Buleewwan kootirree warreen akka koo fakkeenya ta'uu dandeessan. Akka fakkeenya koo fudhatanii too haala jiru kallattii jiru sochii keessatti itti fuuftanii dhaamsa nanni qabu.
Dhaamsa kan jaallataa qofa tafe bifa gabaabaadhaan dhaamsa qabdu dabarfachuu dandeessa isaan booda gaafiif deebii keenya ni xumurraa jechuudha.
Tole egaa hayyee dhaamsi kiyyaa kan hin qabu uummata Oromootiif qeerroo bilisummaa Oromootiif namootuma wanta kana daawwatan hundaaf yeroo ammaa kanatti fincilli xumura gabrummaa gara xumuraa irra geessee jirti waan ta'eedhaaf. Uummanni Oromoo inni ba'aaf dhiha jiru inni kaabaaf kibba jiru wanti inni godhuu qabu hurmaanni bilisummaa Oromoo qawwee qofa. Yeroo ammaa kanatti kan karaa nagaatiin bilisummaa ni arganna jedheellee uummata Oromoo afaan faajjisaa jiru jiraachuu danda'a. Kan immoo ala taa'ees waan adda addaa ijaaree dhaaba adda addaa ijaaree bilisummaa gara kanaan arganna jedhee uummata Oromoo gowwoomsaa jiru jiraachuu danda'a. Waan kana ta'eef uummata Oromootiin wanti jechuu barbaadu. Jaallannus jibbinus kan uummata Oromoo bilisoomsu adda bilisummaa Oromoo malee hin jiru waraana bilisummaa Oromootiin malee Oromiyaan gonkuma hin bilisoomtu hin jiru kun diinni afaan qawweetiin dhufe afaan qawweetiin malee nurraan galu waan ta'eef hin burjaajina waraana bilisummaa Oromoo wanna qabdanuun bira dhaabbadhaa gargaara kanan jechuu barbaada. Keessattuu yeroo ammaa kana namoonni baay'een biyyaa baqatanii gara biyya namaatti deemaa jiru. Dargaggoonni Oromoo shamarran Oromoo kan deeme qurxummiin nyaatamaadha galaanatti nyaatamaa jira. Abdii kutachuurraan kan ka'e olola namni biyya alaa taa'ee hin jiru woboon gara biyya alaatti deemaa biyya namaatti baqadhaa jedhee kan nama gowwoomsaa jirudha. Woboon ni jira har'as borus taanaan ni jira amma Oromiyaan bilisoomsutti woboon ni jira falmaarra jira waan ta'eedhaaf biyyarraa hin baqatina kara danda'ameen kara caasaa maadhiyaa bilisummaa Oromoo qunnamuu dandeessaniin kara qeerroo bilisummaa Oromoo qunnamuu dandeessaniin kara wobootti dabalamtanii uummata Oromoo bira dhaabbachuu qabdu. Kan karaan kun immoo isiniif haanja'uu dhabe qeerroon bilisummaa Oromoo ni jiru waan ta'eef qeerroo waliin qabsoo bilisummaa Oromoo irratti hirmaannee gaafa qabsoo bilisummaa Oromoo kun galma ga'ee jedhe akka walillee hin qaanofneef laphee keenya dhiibnee an qabsoo Oromoo irratti hirmaachaa ture warra bilisummaa Oromootiif falmaa tureedha an jedhee namni akka laphee keenya dhiibnee jiraannuuf yoo itti wareegamne seenaadha. Yoo immoo jiraannee qaqqabnee argineef bilisummaa kanatti gammachuudhaan dhandhama isaa kana unachuudhaaf wanti nuti godhuu qabnu qabsoo bilisummaa Oromoo cinaa dhaabbachuudha. Warri biyya keenya dhiiftanii biyya namaatti baqachaa jirtan haa dhaabbatu ammaan booda baqachuun uummata keenyaa biyya keessaa dhumaa jiru biyya namaatti baqachuun dhaabbachuu wayya. Seenaadha yoo itti dhamanillee jechuudha. Kaan hidhaa baqatee dararaa baqatee biyya namaatti baqataa jira. Goota meeqatitti dhabamee dargaggoo meeqatitti dhumee manguddoo meeqatitti dhumee daa'ima waggaa 15 gadiitti dhumaara qabsoo bilisummaa Oromootti. Jireenya dhuunfaa ofiitii jettanii biyyaa hin bayinaa jireenya keessan. Dursaa jireenya uummata Oromoo dura gochuu qabdu jireenya dhuunfaa keessaniitiin dura. Isa kanaaf yoomillee taanaan woboon har'as boris ni jira. Nus kan ilaa daawwachaa jirtan kunillee mataan keenya woboodha. Yoomillee taanaan lubbuu keenya uummata Oromootiif gumaachine rakkoo yerootiif jennee rakkoo dhuunfaatiif jennee uummata Oromoo irraa deebifachuu hin qabnuun jedha. Gama birootiin aartistoonni Oromoo gara kana dhufuudhaaf illee yaada qabdan kan waliin duraan mari'achaa turre wanni kana warra kana daawwattan. Karaan wanta gaariidha wanti nama rakkisu tokko hin jiru. Waraana bilisummaa Oromoo keessatti yeroo gara kana dhuftan muuxannoon adda addaallee as keessatti akka biyya keessatti sodaachaa hojiin hojjetamu olitti konfidensiidhaan wanti hojjetamu waan jiruuf sodaa tokko malee gara waraana bilisummaa Oromootti makamtanii uummata keenyaaf jajjabina akka taanuun isiniif dhaamaa kanuman jechuu barbaada. Galatooma.
Hayyee egaa oguma keessaniin biyya keessatti qabsoo saba keessanii cinaa dhaabbachuudhaan qooda laataa kan turtan aartistoota keenya har'a immoo adda bilisummaa Oromoo jalatti miseensa waraana bilisummaa Oromoo ta'uudhaan dirqama keessan baachuuf qophii irra kan jirtan jaallataa lammii margaa wandimmoo akkasumas samiir jihaad. TV gaaddisa dhugaa irratti argamuudhaan akkasumas immoo sagalee bilisummaa Oromoo irratti argamuudhaan marii kanan waliin gaggeessuu keessaniif maqaa daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaan guddisnee isiniin galatoomfannaa. Galatooma.
Isinirree galatoomadhaa carraa kana nu argitan nu kennitanii tolu lachuu keessaniif galatooma.
Hayyee isinis bakka dheeraarraa kaatanii dhuftanii waraana bilisummaa Oromoo gidduutti argamtanii gaaffiif deebii nu gochuu keessaniif maqaa waraana bilisummaa Oromootiin baay'ee isin galateeffadha.
Hayyee carraa kana nu kennu keessaniif baay'ee baay'ee galatooma injifannoon uummata Oromoo.
Hayyee egaa daawwattoota TV gaaddisa dhugaa akkasumas hordoftoota sagalee bilisummaa Oromoo mariin artistoota Oromoo kan turan jaallataa lammii margaa wandimmuu fi samiir jihaad waliin goone har'a immoo miseensa waraana bilisummaa Oromoo ta'uudhaan mooraa leenjii adda bilisummaa Oromootti argaman waliin mariin goone kanumaan raawwatee jira. Nufaana turtanii daawwachuu keessaniif nufaana turtanii dhaggeeffachuu keessaniif ammas irra deebinee galatoomaa isiniin jenna. Nagaatti.
jecha hiriira nagaa baane ergamtoota diina irbaata biddaa taane tokkummaan falma naannoon boojitu sanyiirraatu. Demokiraasii humnaa jetta yoon dhaga'u demokiraasiin keessa waraqaa raamu'u tokkummaan falma naannoon boojitu sanyiirraatu. Sagaleen dhaarachu nusqawwee bitanne dhukaasuu dhagachu tokkummaan falma naannoo boojitu sanyiirraatu. Makaanuu qabattee nutuffaattee jila kalloo keessi sibiila yeroo sitti duula tokkummaan falma naannoo boojitu sanyiirraatu. Itti booti tikeeroo barooti kaleecha gochaan argisiitti ammuma maqaa jecha.
Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin arraaf qindaa'ee asumarratti goolabamee jira. Kanneen nu dhaggeeffattan hundaaf galanni keessan bilisummaa ta'u sagantaa ittaanuun walitti deebina hangasittuu nagaaf fayyaa keessa nuuf jiraadha. Injifannoo uummata Oromoof.